kan meeshan waxa ka dhacay wax la yiraahdo qof iyo
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Januari 5 mwaka 2024 ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu ikiwemo Citizen Radio nchini Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Naam, basi leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada ni siku ya live talk ambapo mada yetu hivi leo inahusu madeni makubwa ya kimataifa ambayo yanaonekana kuelemea baadhi ya mataifa ya Kiafrika. Tutaangalia ni shughuli gani ambayo inaendelea na afueni ni gani kutokana na madeni hayo tukiwa na wageni wetu pamoja na wewe msikilizaji popote ulipo kwenye live talk.
Na katika taarifa nyingine, wachimba migodi 11 wakwama chini ardhi baada ya mporomoko wa ardhi kutokea kwenye mgodi wa Red Wing nchini Zimbabwe.
Ni baadhi tu ya tuliyokuandalia hivi leo kwenye matangazo yetu ya Ijumaa, lakini kwanza kabla ya kuingia kwenye live talk, hebu kwa tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na Sunday Shomari.
Wafanyakazi 11 wa mgodi wamenaswa kwenye shimo la chini ya ardhi baada ya maporomoko ya ardhi kutokea kwenye mgodi wa Red Wing nchini Zimbabwe, kilomita zipatazo 270 magharibi mwa mji mkuu wa Harare, maafisa walisema leo Ijumaa. Haya yametokea Alhamisi asubuhi huko, tathmini za awali zikionyesha tetemeko la ardhi kuwa chanzo cha ajali hiyo, wizara ya madini ya Zimbabwe ilisema katika taarifa yake. Shirika la Metalon ambayo inamiliki mgodi wa Red Wing lilithibitisha tukio hilo katika taarifa tofauti. Kampuni hiyo imetuma timu ya uokoaji kurudisha wachimbaji wa naswa juu ya ardhi, iliongeza. Mwanariadha wa zamani Olympic wa Afrika Kusini Oscar Pistorius aliachiliwa kutoka jela hii leo Ijumaa na sasa yuko nyumbani, maafisa walisema, takriban miaka 11 baada ya kumuua kwa kumpiga risasi mpenzi wake Reeva Steenkamp katika tukio ambalo lilishangaza ulimwengu. Akiwa ametumikia zaidi ya nusu ya kifungo chake, Pistorius mwenye umri wa miaka 37 aliyekatwa miguu yake miwili alitolewa kimya kimya kwenye gereza la Atteridgeville nje kidogo ya mji mkuu wa Pretoria kukwepa idadi kubwa ya waandishi wa habari waliokusanyika nje. Alikubaliwa katika mfumo wa marekebisho ya jamii na sasa yuko nyumbani, idara ya magereza ilisema katika taarifa yake. Pistorius ametakiwa kukaa katika wilaya ya Pretoria ya Waterloo pekee anakoishi mjomba wake, ingawa taarifa sahihi kuhusu aliko bado hazijathibitishwa. Meli ya kivita ya jeshi la wanamaji la India ilikuwa ikielekea kwenye meli iliyotekwa nyara yenye bendera ya Liberia katika bahari ya Arabia, na ndege zilikuwa zikifuatilia kwa karibu hali hiyo, jeshi la wanamaji la India lilisema Ijumaa. Takriban wafanyakazi 15 wa India walikuwa kwenye meli ya MV Lila Norfolk ambayo ilitekwa nyara karibu na pwani ya Somalia, na jeshi la wanamaji lilipokea habari kuhusu jambo hilo Alhamisi jioni. Shirika la habari la India Ani, ambao Reuters ina hisa ndogo, iliripoti hapo awali likiwa nukuu maafisa wa kijeshi. Meli hiyo ilituma ujumbe kwenye tovuti ya operesheni za biashara ya bahari ya Uingereza ikisema wafanyakazi watano hadi sita wenye silaha wasiojulikana walikuwa wamepanda jioni ya Januari 4, taarifa jeshi la wanamaji la India ilisema. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un alitoa wito wa kuongeza uzalishaji wa magari ya kurushia makombora, hatua ambayo alisema inahitajika kwa mapambano ya kijeshi na Korea Kusini na Marekani, vyombo vya habari vya serikali viliripoti leo Ijumaa. Kauli ya Kim imekuja saa chache baada ya Washington kusema kwamba Korea Kaskazini imeipatia Russia makombora ambayo Russia iliyatumia hivi karibuni katika mashambulizi kwenye miji ya Ukraine. Shirika rasmi la habari la Korea Kaskazini lilionyesha picha za Kim na binti yake Ju Ae wakitembelea kiwanda cha magari maalum ya kurushia makombora, ambapo alitoa wito wa kuhimiza uzalishaji zaidi wa silaha. Marekani na Korea ya Kusini zimeshutumu Korea Kaskazini kwa kuipatia Russia vifaa vya kijeshi badala ya msaada wa kiufundi wa Russia katika kuendeleza uwezo wa kijeshi wa Korea Kaskazini, lakini Korea Kaskazini imekanusha madai hayo. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken atazamiwa kuwasili leo Ijumaa katika Mashariki ya Kati, ikiwa ni ziara yake ya nne katika eneo hilo tangu vita kati ya Israel na Hamas kuanza tarehe 7 Oktoba. Lengo la safari ya Blinken itakuwa ni juu ya usimamizi wa Gaza baada ya vita, wizara ya mambo ya nje ilisema siku ya Alhamisi. Blinken pia atasisitiza wito wa kuongezwa kwa misaada ya kibinadamu huko Gaza, wizara ya mambo ya nje ilisema. Katika safari ya wiki nzima, Blinken atazuru Israel na ukingo wa magharibi pamoja na Uturuki, Ugiriki, Jordan, Qatar, Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Misri. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema Alhamisi kwamba kipaumbele nambari moja cha Ukraine ni utoaji mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga na makombora, kwa sababu maeneo mengi ya Ukraine yamekumbwa na mashambulizi ya makombora ya Russia, ikiwa ni pamoja na yale yanayotumia ndege zisizo na rubani. Akizungumza katika hotuba yake ya kila siku, Zelensky pia alisema vifurushi vya msaada kwa wapiganaji wetu vinavyojumuisha silaha, vifaa vya vita vya kielektroniki na drones pia ni kipaumbele cha juu. Zelensky alisema Russia inajaribu kuvunja moyo wa Ukraine kwa kutishia uharibifu wa sekta yake ya nishati ambayo rais huyo alieleza kama misingi ya maisha yetu.
Asante sana. Huyu ni Abraham Kirwa, natoka katika Eldoret, Kenya.
Nam, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, wakati sasa ukiwa umewadia wa Live Talk. Mada yetu ya leo ikiwa ni kuhusiana na mikopo ya kimataifa ambayo inaonekana kuelemea mataifa mengi ya Afrika. Katika miaka ya karibuni tumeshuhudia mataifa kadhaa yakiingia kwenye orodha ya kushindwa kabisa kulipia madeni yao, Ethiopia ikiwa ya karibuni zaidi baada ya Zambia na Ghana. Takwimu zilizotolewa hivi karibuni na jarida la Business Insider Africa zimeonyesha baadhi ya mataifa yaliyo na madeni makubwa zaidi ya kigeni barani Afrika. Kuongoza kwenye orodha hiyo ni Eritrea, ikifuatiwa na Cape Verde, Msumbiji, DRC, Sierra Leone, Ghana, Misri, Gambia, Senegal na Morocco, miongoni mwa mataifa mengine. Miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki, Kenya inaongoza kwa asilimia 66.6 ya mikopo, ikifuatiwa na Uganda ambayo ina asilimia 50.2 na kisha Tanzania ikiwa na asilimia 40.1. Mataifa yaliyorodheshwa kuwa na mikopo midogo au madeni madogo zaidi barani Afrika ni pamoja na Djibouti, Lesotho, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, Gambia na Ushelisheli. Miongoni mwa wakopeshaji wakuu wa bara la Afrika ni Benki ya Dunia, Shirika la Fedha Duniani IMF pamoja na China. Takwimu za hivi karibuni zaidi kutoka chuo kikuu cha Boston hapa Marekani zimeonyesha kuwa kati ya mwaka 2000 hadi 2022 wakopeshaji 39 kutoka China walitoa jumla ya mikopo 1243 yenye thamani ya dola bilioni 170.08 kwa serikali 49 za Kiafrika pamoja na mashirika 7 ya kimataifa ya kieneo. Je, kuna suluhisho kutokana na mzigo huo mkubwa wa madeni kwenye bara la Afrika? Mikopo hiyo ina manufaa gani kwa mataifa hayo? Kuna njia mbadala za kukabiliana na tatizo hilo la kiuchumi? Tutarajie nini kuelekea mbele? Hayo ni baadhi ya mjadala au mambo ambayo tutaangazia kwenye Live Talk hivi leo tukiwa na wageni wetu pamoja na wewe msikilizaji popote ulipo. Miongoni mwa wageni tulio nao ni pamoja na Martin Olo, ambaye ni mchambuzi wa maswala ya kijamii na pia kisiasa na kiuchumi kutoka nchini Kenya. Tunaye pia Heri Mirindi, mchambuzi wa maswala ya kijamii na kiuchumi akiwa katika jimbo la Tanganyika katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na vile vile tunaye Daktari Uto kutoka shule au chuo cha Mzumbe nchini Tanzania, ambaye ni mtaalamu pia wa maswala ya kijamii na kiuchumi, ambaye tutakuwa tunazungumza naye na pamoja na wenzangu ambao wako kwenye laini za simu wakiwa wasikilizaji na pia wanaoendelea kuandika kupitia mitandao au majukwaa yetu ya kijamii. Kuendesha Live Talk hivi leo, jina langu ni Harrison Kamau na hapa studioni ni naye Sunday Shomari. Na bila kupoteza wakati, mwanzo kabisa nafikiri nitaanza kwa kumkaribisha Bwana Martin Olo. Karibu sana kwenye Live Talk ukiwa nchini Kenya. Tunapoanza mjadala wetu wa Live Talk, jambo la kwanza, wewe tuko mtazamo wako unapoangalia bara la Afrika, na kama ambavyo tumedokeza na kuashiria kwamba mataifa mengi yameelemewa na mikopo, mwanzo kabisa unaona kama ni suluhisho la matatizo ya kiuchumi ya Afrika?
Asante sana kwa kunialika katika kikao hiki, na pia ningependa kusema kwamba nashukuru kuwa na wenzangu pia katika mjadala huu. Nianze na kusema kwamba mkopo ama madeni ni jambo, ni kitu ambacho wa mataifa na hata watu binafsi na hata mashirika na asasi mbalimbali huwa na madeni kwa sababu ya haja fulani. Kwa hivyo kuwa na deni sio shida. La muhimu ni kwamba unapochukua mkopo, unapochukua deni, ni nini hasa unachokitumia ama unachotumia hizo hela kufanya? Kwa hivyo utapata ya kwamba kuwa na mikopo nchi ya Afrika, nchi za duniani, Marekani, Japan, kila mahali serikali inakuwa na mikopo. Suala ni kwamba inatokeaje baada ya kuwa na mikopo ukawa na ukakosa uwezo wa kulipa? Huwa ni matumizi mabaya ama huwa ni malengo ambayo labda hayaambatani na labda hali ilivyo katika nchi? Kwa hivyo ni jambo la kusema ya kwamba si kosa kuwa na madeni. Kosa ni jinsi unavyotumia na jinsi pia unavyo sasa shindwa kulipa, kwa sababu kishakopa wanasema kwamba dawa ya deni ni kulipa.
Aha. Asanti sana, endelea kubaki kwenye laini ya simu Bwana Olo. Tumkaribishe Heri Mirindi akiwa kule DRC katika jimbo la Tanganyika. Karibu sana Bwana Mirindi. Hebu tueleze wewe na wewe kwa maoni yako pia swala la madeni na mataifa ya Kiafrika unalionaje mwanzo kabisa?
Asante sana ndugu mtangazaji, na asante zaidi kwa aliko lako la siku ya leo. Kama vile alivyosema ndugu alinitangulia kwa kukamata neno, ni kusema kama deni, lakini matumizi ya deni ndiyo mubaya zaidi, kwa kuwa financial institutions zinazopana madeni kwa mainchi mbalimbali ya Kongo inaipana kwa lengo fulani, wakati inchi fulani ya Kiafrika ina mpango fulani, inalomba mkopo kwa financial institutions zinazokuwa duniani nzima. Ni kusema tuna miradi fulani tutatenda hivi. Kwa maoni yangu, mikopo au madeni sio mubaya, lakini matumizi ya viongozi wakati wanapata mkopo ile, wanaitumia kwa ajili yao au wanaitumia kwa kusema wakaaji wananchi waifaidike, ni ile ndiyo magumu.
Asanti sana ndugu yetu Mirindi, endelea kubaki kwenye laini ya simu. Sasa Bwana Olo, tumeona katika siku za karibuni mataifa mengi yakishindwa kabisa kulipa madeni yao na kuorodheshwa kwamba yameshindwa, taifa la karibu kabisa likiwa la Ethiopia. Hapo mbele tuliona kina Ghana na Zambia. Sasa ukiangalia mwenendo ambao unaelekea wa ulimwengu wa kiuchumi na mataifa yanaendelea kuongezeka yanayoshindwa kulipa madeni, wewe unaona kama orodha hiyo ni kuongezeka, itaongezeka, au mataifa yaliyobaki labda pengine yatajikakamua na kulipa madeni yao?
Ni kwamba mataifa yaliyobaki hayatataka kupata aibu. Kumbuka ya kwamba Kenya walikuwa wanaanza kucheza kusema kwamba watalipa hawatalipa, lakini nimeona wamepiga hatua, wamelipa, na kuna wengi tu hawataki kupatikana katika hali ya Ethiopia na katika hali ya Ghana. Na pia ningependa kusema kwamba iwapo huwezi kulipa deni ama huwezi kulipa mkopo, kuna ile nafasi ya kuzungumza na wale ambao wanahusika waliokopesha hizo hela. Kuna nafasi ya kuweza kufanya kitu wanachoita restructuring, yaani ukasema kwamba ingawa nilisema nitaanza kulipa mwezi wa kwanza Januari 2024, naomba mnipe hadi mwezi wa Juni ama mnipe hadi mwezi wa 12 2024 nianze kulipa. Kwa hivyo inaitwa restructuring, ni jambo la kawaida. Hata pale Ethiopia kwa mfano, ndio wameomba kwamba wawe wapewe muda wa kujiandaa hivi kwamba waweze kulipa. Kwa hivyo hawajashindwa, lakini wanasema wanataka muda kidogo. Kwa hivyo ninachosema hapa ni kwamba madam tu kwamba tuna nafasi ya kuweza kuzungumza na wafadhili wetu na kuweza kuhakikishia kwamba tutalipa na tutapata nafasi tulipe. Lakini naona kana kwamba nchi nyingi za Afrika zitajizatiti na hasa zitaanza kutafuta mbinu zingine, kwa mfano kuzungumza na mataifa na asasi kama vile IMF na wengine waweze kuwasaidia kulipa madeni hayo. Lakini pia inaweza kuwa wanaweza kutoka kwenye sufuria wakaamka ndani ya moto mwenyewe.
Ndani ya moto. Aha. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, tukizungumzia mikopo au tatizo au swala ziba tu la mikopo kwa mataifa ya Kiafrika, tukiwa na wageni wetu na vile vile wasikilizaji. Na kwenye laini ya simu tunaye msikilizaji, na kukaribisha kwenye Live Talk. Sema jina, sehemu unakotokea na utoe mchango wako. Karibu.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Kenya. Kwanza kabisa nataka kuwauliza Happy New Year.
Happy New Year, Ayola.
Asante sana, nawatakia wasikilizaji wetu mwaka mwema wenye mafanikio mengi na afya ambayo ni nzuri yake Mwenyezi Mungu. Nataka niseme hivi, mkopo ni kitu kizuri sana, na inakuwa mzuri zaidi baada ya kutumia ule mkopo vizuri. Katika nchi zetu za Kiafrika, mikopo mingi tumepata malimbukizi mengi ya madeni. Kwa mfano nchi yetu ya Kenya, tulikuwa mwaka uliopita ukasikia ni trilioni 3. Leo mwaka uliopita ule mwingine wa 2022 ikafika trilioni 10. Saa hizi tunaelekea karibu trilioni 13. Mazuri ya mwananchi anachuuliza kila mara, je, mikopo ile inapokuja katika nchi ya Kiafrika, je, huwa inatumika katika ustarabu? Je, inatumika katika ile kazi yenye ilikuwa imeombwa kuja kufanya, ama ni kuingia katika mifuko ya wengi? Mbona hatujawahi kuona mafanikio katika nchi zetu za Afrika? Kwa sababu mkopo ukipewa shilingi 10 inatakikana usalize. Mbona unaomba huu mkopo? Unasikia umepanga mipangilio yako, utatengeneza barabara, utatengeneza vyuo vikuu, utatengeneza masanati, lakini hauwezi kuona. Je, ni wakati gani viongozi wetu wa Afrika tutakuwa na upendo? Mbona hatuwezi kuwa tupende watu wale wenye tunataka kuomba watu ule mkopo ili waweze kufaidika? Ni swali nimeuliza, mbona hatuna upendo kweli kwa wananchi hawa? Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya mwenye. Naona huwa sisikii vizuri sana hasa ninapoona vile hizi pesa zinatumika.
Naam, asanti sana kwa mchango wako Ayola ukiwa Taribo, na usalimie watu wote wa Taribo, pia waambie tunatakia mwaka mpya mwema. Sasa sijui hili nitaliuliza kwanza, acha tuende kwa Mirindi. Umesikia msikilizaji wetu kutoka Taribo, Kenya, kule ni upande wa magharibi mwa Kenya, nafikiri sijakosea. Na anasema kwamba hawajui pesa zinakwenda wapi. Sijui kama hilo tatizo bado liko kule DRC. Lakini nauliza swali, je, unaona kama wananchi wameelimishwa vya kutosha kujua kwamba mikopo inapoingia inafanya shughuli moja au mbili? Unaona kama mwananchi wa kawaida anafahamu kabisa mikopo inavyofanya kazi? Ninaanza na wewe Mirindi huko DRC.
Asante sana bwana mtangazaji kwa ulizo lako, kusema kama wananchi wa kawaida wanaelimika kweli kujua kama wakati kunatoka mkopo fulani kwa financial institutional inaletwa nchini Kongo, iwe nchini Tanzania, iwe nchini Kongo, imahali popote humu mwetu mwa Afrika. Nawaza kama ndakuwa minakuambia isiyokuwa kweli. Ni kusema kama sisi wakati wa viongozi wanaotuongoza wanalomba mkopo, ni ile tatizo nilikuonesha kwa kuwa sisi hatujue namna gani mkopo ile inatumikishiwa. Lakini sio zaidi ya ile nilikuwa nasema, pia ni kuona ma financial institutional zinaohusika kwa kupanda mikopo fulani fulani kwa mainchi, nazo pia ni kuangalia wakati mainchi za Kiafrika zinakamata mkopo, iangalie pia nayo kia kufanya ile ipunguzie mzigo mainchi zile, kwa kuwa wakati wanakamata mkopo ni kusema kama na inchi fulani inabeba mkopo itapana ni faida gani ya mkopo inayo kamata. Tunakumbuka kwa kuwa mama siku zilipita mlikumbuka kama president wa Senegal alisema kwa kuwa inaweza kuwa muhimu mainchi zenye kuwa na madeni zaidi nchini Afrika zipate kupunguziwa na madeni ile. Ni kusema kama naya ule naya naye kopa wakati anaweka faida, wakati anaweka faida ile mkopo ile, ni kuangalia watu hapa bataweza kunirudishia makuta nilio makopa kufatana na faida fulani natia kwa mkopo ile. Ni ile nayo ni ya kuangalia, kwa kuwa tukumbuke kama mainchi za mingi Kiafrika zilikumbwa na madeni baada ya ayo kupata uhuru. Baada ya mainchi za Afrika kupata uhuru walikuwa na lazima ya franka, bali kamata madeni ile miradi iliyoanzishwa na mainchi za ukoloni bapate kuendelesha kumaliza miradi ile. Ni ile ndiyo ilituma walijikuta katika madeni zaidi na zaidi. Nadhani ni vile.
Naam, kwenye laini ya simu
yuko msikilizaji hapa. Labda tumpe nafasi tuendelee na wachambuzi wetu. Karibu msikilizaji, itambulishe jina lako, mahali ulipo, alafu utupe maoni yako au maswali.
Naitwa Laba Ngikete. Natoka Sango ya Malagizi, Bungoma, Kenya.
Naam.
Langu. Karibu. Matatizo ambayo tuko nayo sana inapata nchi za Afrika ni wakati wa uongozi kupatilishana. Wakati rais huyu atatoka na huyu anaingia, anapata nchi iko na madeni. Kwa hivyo patana yeye kupunguza mipango ya serikali, anatigisa mipango, anaweka mipango mingi, kwa sababu naye anaendelea kukopa. Na akiendelea kukopa, kazi ambayo anaenda kufanya ni ile ile ya mtangulizi wake alifanya, kama ni barabara, pengine kuacha barabara hili, kuweka barabara ile. Kwa nini wakati wanabadilishana uongozi na angalie mikopo ambayo ikikidhi iko nayo, na kama anaona ule alikopa.
Naam, naona same line yake msikilizaji hapa imekatika. Hello, unanipata msikilizaji? Line yako kidogo inasumbua hapa.
Hello.
Naam. Nakupata.
Hey. Unanipata?
Ndio, nakupata.
Sasa kwa hivyo upatishani wa uongozi ndio umetuletea sita sana nchi za Afrika. Kwa hivyo kama ungekuwa wanafaa ndio kama Amerika, huyu akiingia ameendelea kulipa mateni yule vile naendelea. Lakini hapa Afrika kila mtu anataka kuonyesha, kwa sababu anatafuta kipindi cha pili, anataka kufanya mipango mingine mingi, na analimbikishia mateni inji mpaka inji inakaa masikini kabisa. Kama sisi hapa tola inatuumiza na watu hawachima, mwananchi wa kawaida hawezi jua tola vile inateremka ama vile inapanda. Na kwa hivyo unaona kama saa hii mwananchi kupata hata suka, hata vile tunafungua mashule tutashindwa kabisa kwa ajili ya madeni ambayo tumelimbikishwa na na serikali iliyopita ama serikali zilizopita. Kwa hivyo hapo ndio mimi naona kama gasi iko kubwa sana.
Bila shaka nakushukuru sana msikilizaji wetu kutoka kule nchini Kenya kwa mchango wako. Kama umesikia hivyo nakwambia mabadiliko ya uongozi yanaweza kuleta shida. Pengine wachambuzi wetu hapa wanaweza kuchangia kidogo. Bwana Martin Olola, labda utuambie, umemsikia msikilizaji akilalamika kuhusu mabadiliko ya uongozi. Lakini haya mabadiliko ya uongozi si ndio demokrasia na pengine ingetusaidia zaidi? Nini pengine unachokiona hapa?
Tunapozungumzia swala la madeni ama tunapozungumzia swala la serikali. Serikali ni kama kampuni, inaendelea kuwepo licha ya kwamba kuna wale wanaunda serikali leo wanaenda, serikali ipo siku zote, wengine wanakuja wanachukulia doria wanaenda hivyo hivyo. Kwa hivyo majukumu ambayo serikali moja inakuwa, kwa mfano madeni ambayo serikali moja inachukua, inakuwa ni budi serikali inayokuja kuendeleza kulipia kama ni lazima walipie, nao pia huwa wanachukua madeni. Kitu ambacho tunataka tuelewe hapa kwanza, hasa kuzungumzia swala la madeni kikatiba ya Kenya, ni kwamba iwapo serikali itaweza kuchukua mikopo ama hata ruzuku, ni lazima mikopo hiyo na ruzuku hiyo vitumike katika nyanja za maendeleo, sio kufanya mambo ya mishahara na kutegemea mambo mengine. Ni lazima waitumie kujenga barabara, waitumie kujenga reli, kujenga vitu tu ambavyo vinaweza kuwa vitega uchumi, kwa kuhakikisha kwamba wakati serikali inapojenga vitu hivi, uchumi unakuwa, ajira inapatikana. Kwa hivyo ni vipanuzi vya uchumi ndivyo hasa vinakuwa sababu ya kukopa. Sasa iwapo serikali ilifanya vizuri, hamna shida. Iwapo serikali iliyopita ilikopa vizuri na ikatumia hela vizuri, hamna shida serikali inayokuja kuilipia. Lakini sasa katika hali yetu ya Afrika, mara nyingi tunaona kwamba matumizi mabaya ya hela na mikopo inatumika vibaya na mikopo hiyo
na kupata vizuri kabisa. Na ni laini ya simu naona inapigwa, nafikiri kuna msikilizaji anaingia, labda tumpe tu muda aseme anachosema kidogo, alafu tutamaliza sehemu ya kwanza ili tuelekee kwenye sehemu ya pili. Karibu sana msikilizaji, sema jina na mchango wako kwenye Live Talk.
Naam, bila shaka mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka jimbo la Migori katika kijiji cha Godongoje. Sasa kile ambacho ningependa kusema ni kwamba mikopo inasaidia pakubwa katika maendeleo yetu ya Afrika, lakini kitu ambacho Waafrika wanakosa ni kupambana dhidi ya jinamizi la ufisadi ambalo linatishia pakubwa maendeleo katika nchi zetu. Sasa Waafrika kama wangepambana dhidi ya jinamizi hili, nchi zetu zinaweza kuwa na maendeleo kabisa katika nchi Afrika. Halafu kile ambacho pia ningependa kusema ni kwamba wapange mikakati vizuri, kama pesa zimeletwa za maendeleo zifanye kazi vile zilipangwa, na watu wasitie pesa katika mifuko zao. Hiyo ndio mchango wangu kutoka kwa Godongoje County ya Migori, Kenya.
Asante sana Nation, ukiwa kule Migori, Kenya, unaendelea kusikiza Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukizungumzia kuhusu tatizo zima au swala zima la mikopo na mataifa ya Kiafrika, ni mizuri, ni mibaya, inasaidia, haisaidii. Huo ndio mjadala tulio nao leo tukiwa na wageni wetu kutoka Kenya, tukiwa naye Martin Olo, tukiwa naye Harry Mirindi akiwa kule upande wa DRC, na vile vile tukitafuta wageni wetu kutoka Tanzania. Kidogo tu kuna matatizo ya laini ya simu, lakini kwa uhakika bado tuko nusu ya Live Talk, kwa hivyo tukiwapata tutaendelea kuzungumza. Na ninavyoona ni kwamba tunakaribia mwisho wa sehemu ya kwanza kwa njia ya radio ya Live Talk. Sekunde chache tu zijazo tena tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. jina langu likiwa Harrison Kamau, hapa studio ni naye Sunday Shomari. Kwa hivyo salia pale tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Studio 15. Jina langu Harrison Kamau, tunaye Sunday Shomari hapa kwenye studio, tukiwa na wageni wetu kwenye laini ya simu. Martin Olo akiwa nchini Kenya, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii na pia kisiasa na kiuchumi, ambaye tumekuwa naye kwenye sehemu ya kwanza. Tunaye Heri Mirindi, mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya kijamii kwenye laini ya simu. Bado tuko naye na tunaendelea naye, na vile vile wageni bado wanaendelea kuingia. Sande Shomari, unaniambia kuna mgeni pia.
Pia tumeungana na mchambuzi kutoka nchini Tanzania, bwana Walter Nguma.
Bwana Walter Nguma, nafikiri wewe ndio utakuwa kwanza kuzungumza, lakini kidogo tu nikueleze kwamba katika sehemu ya kwanza tumezungumza tu mambo kadhaa kuhusiana na mikopo ya kimataifa, na wasikilizaji wetu wakachangia, wengine wakasema. Kwa mwisho aliyezungumza kutoka kule nchini Kenya, upande wa Migori, amelalamikia sana ufisadi, akasema mikopo inaingia Afrika lakini ufisadi nao unakuwa umesubiri mikopo hiyo, ikifika haijulikani inakwenda wapi. Kuna msikilizaji mwingine mbeleni alisema kwamba wananchi hawafahamishwi nini kinacho endelea, na tumekuwa tukizungumza kwa ujumla kuhusiana na matatizo au changamoto zinazotokana na mikopo hiyo ya kimataifa. Sasa Walter Nguma, umeingia na ripoti, na watumaini kwamba utatuambia hali ya taswira ya mikopo inavyochukuliwa huko Tanzania. Mwanzo kabisa, hali hii ya mikopo ya kimataifa imekuwaje nchini Tanzania?
Kiuhalisia ni kwamba mara zote huwa ninasema kwamba mkopo sio kitu kibaya, hasa pale ambapo mkopo unatumika katika lengo kusudiwa. Mkopo unageuka kuwa mwiba mkali pale ambapo unatumika katika malengo ambayo ni tofauti na malengo ya mkopo wenyewe. Sasa ukiangalia kwa mfano Tanzania ni kwamba tuna mikopo na tumeona kwamba deni la taifa limezidi kuongezeka kutokana na mikopo ambayo tumechukua nchi za mataifa mbalimbali na taasisi za kifedha duniani kama IMF, World Bank. Mikopo hiyo ni mingi, na watu wamekuwa na malalamiko yao. Kila mtu amekuwa na maoni yake ya jinsi ambavyo amekuwa akiona kama vile mikopo hii imekuwa ikiwawezesha tu mabwenyenye ambao wako kwenye nyadhifa za kiserikali, lakini hazisaidi sana wananchi. Kwa hiyo wananchi wanapokumbana na shughuli fulani katika jamii, na ukiwaambia habari ya mikopo, wanaona kama vile ni taifa linauzwa au ni taifa limeingia katika giza ambalo wananchi kuchomoka inakuwa ni shughuli nzito. Lakini sasa ukija kuangalia ni kwamba kuna mikopo ambayo Tanzania imechukua miaka ya hivi karibuni, miaka hii ya 2022-23. Ukiangalia ile mikopo, mimi kwangu ni mikopo ambayo angalau ukilinganisha na mikopo ambayo tumechukua kipindi cha nyuma ambayo imekuwa ni shida kubwa kwa taifa, kwa sababu ni mikopo ambayo ukiangalia conditions zake ambazo zilikuwa zimewekwa au ukiangalia sheria zake ni ngumu sana, kwa sababu ni ile mikopo ya kibiashara. Unajua, nchi inapofikia hatua ya kuchukua mikopo yenye masharti ya kibiashara, maana yake hiyo ni hasara kubwa, kwa sababu nchi inakopa pesa nyingi, haikopi pesa kidogo. Kwa hiyo unapoenda kuchukua mkopo kwa masharti ya kibiashara, maana yake unachukua mkopo ambao unahitaji kulipo kwa riba kubwa. Sasa hiyo ni hatari kubwa kwa nchi zetu hizi ambazo zinaendelea. Lakini kwa miaka ya hivi karibuni kwa hapa Tanzania, tumeona mikopo ambayo inachukuliwa ambayo sio mikopo ile ya kibiashara, ni mikopo ambayo inachukuliwa kwenye taasisi ambazo tumezoea, kwa mfano World Bank na IMF. Mikopo ambayo ina riba nafuu, mkopo una asilimia labda riba yake ni asilimia 0.01. Unaweza kuona mkopo wa namna hiyo ni mkopo ambao ni wa muhimu katika nchi. Sasa kama ukiwa na mikopo ya namna hiyo na ukaitumia vizuri, matokeo yake ni kwamba ni kwamba wananchi hawawezi kuhoji sana juu ya mikopo. Lakini ikitokea kwamba unachukua mikopo alafu huduma za afya zikaendelea kuwa duni, barabara zikaendelea kuwa mbovu, upatikanaji wa maji ukawa ni shida, lakini labda miundombinu ikawa mibovu, labda masuala ya umeme yakawa hayaendi vizuri, miradi haikamiliki kwa wakati, maanake unafungua uwanja ulingo mpana zaidi wa watu kuanza kulalamika na kuona ni kama vile taifa linaliwa na wachache. Kwa hiyo hiyo ndio kitu ambayo ninaweza kusema katika mikopo ambayo inaendelea hivi sasa.
Asanti sana Bwana Nguma, endelea kubaki tu kwenye laini ya simu, mambo ni mazuri. Na sasa tayari tumeungana pia na Tanzania kwenye safari ya Live Talk sasa.
Bila
sasa
shaka
tunakwenda safari moja tukijua kila mahali namna mambo yanavyochukuliwa. Bwana Olo, ukiangalia siasa za ulimwengu sasa ni mvutano kati ya mataifa ya upande wa mashariki na magharibi. Na wakati madeni yanakuwa yanaelemea baadhi ya mataifa ya Kiafrika, wewe umeona mataifa yakikimbilia hata Russia. Na yanakimbia Russia wakati unaona kwamba kabisa kuna uhasama wa kisiasa kati ya Russia kwa mfano na Marekani. Unapoangalia swala zima la kisiasa, siasa za kimataifa za dunia, na ukiweka swala hili la mikopo, unaona kama kuna mataifa yatakimbilia mrengo wa upande wa Russia na China na labda kuleta uhasama na mikopo ambayo tayari wamepokea kutoka upande wa magharibi.
Nafikiri kuna yule mambo yamebadilika kidogo, ambayo kwayo yananuia kusema kwamba yamkini mambo sio jinsi yalivyokuwa kitambo. Kumbuka ya kwamba wakati Donald Trump amekuwa pale Marekani, akijui kama Marekani na Urusi walikuwa maadui, kwa sababu inaonekana wazi kulikuwa na uhusiano wa aina fulani hapo wa kibiashara, ambayo kwao ulikuwa unaelekea kufanya Marekani na Urusi wakiwa wanafanyia pamoja. Kumbuka kuwa cha Uchina, licha ya kwamba kuna kule kusemekana kwamba Uchina na Marekani wana uhasama, utaona ya kwamba Uchina inachangia pakubwa kwenye uchumi wa Marekani katika mambo ya uzalishaji, mambo ya manufacturing na mambo kama hayo. Kwa hivyo utapata ya kwamba licha ya kwamba kuna mabishano ama kuna kidogo competition kati ya Uchina na Marekani, kati ya Urusi na Uchina na Marekani, watu wote hao wanapigania sehemu ya Afrika ama roho ya Afrika. Wanataka wao ndio wawe na mguu wao katika Afrika, wao ndio wanafanya biashara. Uchina inataka kufanya biashara, Urusi inataka kufanya biashara, Marekani inataka kufanya biashara. Na muhimu hapa ni sisi ambao tunafikiri mali hii na sisi ambao tunaishi katika Afrika, ni vipi tunaweza kutumia mbinu hii, tamaa hii yao ama mbio hizi zao, tunaweza kuzitumia kwa njia gani, na sisi pia tutaweza kujinufaisha tukachukua mikopo lakini tukajijenga. Sasa ndio maana wengine wakasema kwamba shida yetu ni kwamba ni hatuna moyo wa utaifa, na pia hatuna moyo wa kutaka kujijenga. Ufisadi unatuvamia, tamaa inatuvamia, na ulafi unatuvamia. Kwa hivyo haya ndio mambo yanayotusumbua. Hawa ndugu zetu wana vita? La, hawana vita. Wao wanapigana kiuchumi, na bila shaka ni uchumi wanaotafuta.
Asante sana. Kwenye laini ya simu kuna msikilizaji mwingine, hebu tusikie anavyosema. Karibu, jina na sehemu unakotokea, na utoe mchango wako kwenye Live Talk.
Asante sana. Huyu ni Abraham Silva, natoka katika Eldoret, Kenya. Ni kwamba imekuwa tatizo kubwa sana katika nchi zetu za Afrika, hasa Kenya ikiwemo, na nchi zote za Afrika. Imekuwa changamoto mingi sana kwa hiyo madeni, na imekuwa mara kwa mara nchi za Afrika haziwezi kuendelea kiuchumi kutokana na sababu tunaambiwa ya kwamba ni utawala uliopita ambao walichangia hiyo pengo ya deni, mpaka ikafika wakati ambao naambiwa ya kwamba rasilimali ambayo ingetumika kusaidia sisi wananchi, ambao wananchi wanateseka kwa maendeleo na hasa ikiwemo ya afya na mambo hiyo matatu ambayo ni muhimu katika jamii, ya afya na makao na mengine mengi. Tunaona imefika wakati ambapo mataifa iliyoendelea ama zilizoendelea ambao wanatatai, ingewezekana pengine wangefanya kitu ambayo inaitwa waiver, yani kusaidia nchi zetu za Afrika ili tuweze kuendelea bure. Naona tutasiti kuendelea, na ndio tunaona kwa sasa gharama ya maisha inaendelea.
Asante sana msikilizaji kwa mchango wako kutoka kule nchini Kenya. Na kamao hali ndivyo hivyo inavyoonekana
kweli.
Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, tukiangalia hali ya mzigo madeni barani Afrika. Lakini pengine tuangalie kwa upande mwingine, kama alivyozungumza mchambuzi mwingine hapa, kuhusu kuwa na madeni au kuwa na mikopo sio kitu kibaya, lakini namna pengine ya kuidhibiti, kulipa na unavyotumia ndio jambo la msingi hapa. Sasa kwa upande wangu na Henry Mirindi, pengine kitu
Heri Mirindi,
ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, karibu sana, naomba utusikie kwa upande wako. Kuna baadhi ya nchi nyingi ambazo zimekuwa zikisaidiwa kuondokana na mzigo wa madeni. Pengine kitu gani ambacho nchi hizi ambazo zimeshakopa sana zinaweza kufanya kujisaidia kuondokana na hali ya kutokuwa au kutokuingiza wananchi wao katika shida kubwa katika swala hili la madeni?
Asante tena kwa ulizo wako mtangazaji. Kwa niaba yangu nawaza kama madeni zinazo nchi fulani fulani ya Kiafrika, kwa kusema zijitoshe ndani ya madeni ile, ni hali tu ya viongozi kwanza kujitambua kwamba wakati banakamata mkopo fulani juu ya miradi fulani fulani, juu ya maendeleo, juu ya kujenga barabara, ili maisha ya kawaida ya wananchi ni dhamiri, wawe na ile dhamiri ni kitu kia kwanza, kwa kuwa kama hakuna dhamiri yoyote, ni mikopo banapata kupitia miradi fulani fulani banabeba kule kuma financial institutions, kwa kuwa kabla hakuna wakaaji mikopo ile habawezi kuipata. Dhamiri ni kitu kia kwanza. Kitu kia pili ni kusema kama ma financial institutions zinaowakopa, zinaowapatia madeni, wapate nao kuwaregezea kidogo kuhusu faida fulani wanayotia juu ya mikopo ile. Inaweza pia nayo idea, kwa kuwa wakati banatia faida fulani kwa mkopo fulani, inafika kipindi fulani faida fulani haikuonekana, banapandisha faida fulani, inatuma mara na mara inaangusha, inatuma madeni inazidi na kuzidi. Lakini na kia tatu itakuwa ni kusema mainchi fulani fulani zinao kopa, zinao kamata madeni, ni kusema kwamba nao wanapaswa punguza jaribu kuangalia miradi yenye kuwa waangalie miradi yenye naweza kufanyika, ina katika kifaransa wanasema urgent, ni zile ndio batafute kwanza kufanya, kwa kuwa kama unajua utakuwa na lazima na makuta fulani utaitumikisha mkipindi fulani, na ile njo wewe uko nao mikononi mwako, hawezi penda kupata zaidi ya yenyewe hauna, kwa kuwa wakati banakamata mara na mara mikopo banakuwa na madeni, budget yabo pia inashuka chini, na itakuwa sio zaidi mzuri kuwakaaji wakati mlikuwa na budget ya kiwango fulani kwa madeni mnayo, mnakopa makuta, itakuwa inakuwa na kinyume kibaya ku budget mnayo nchini mwenu. Ni ile mie ninaweza kuona kwa maoni yangu.
Asante. Asante sana Nguma. Tunapoangalia mambo ya mikopo na mkopeshaji, mara nyingi tunaona kwamba mwenye kukopesha ana ushawishi mkubwa sana wa kisiasa kwenye mataifa yaliyokopeshewa. Je, unaona kama wakopeshaji hawa labda pengine wana mwingilio fulani au ushawishi unaodumaza maendeleo ya kisiasa au hata maamuzi ya mataifa ya Kiafrika? Inakuwa kwamba mataifa yenyewe yana dhamira nzuri, lakini hayana uwezo na hayana sauti kutokana na madeni makubwa kutoka mataifa ya kigeni.
Huo ni ukweli kabisa, kwa sababu ukiangalia moja ya nchi zetu za Afrika, na hasa ukiangalia hata zile ambazo ziko kwenye migogoro mikubwa hivi sasa, ukienda kuangalia kwa mfano mataifa yale ambayo kwa mfano yanayozungumza sana Kifaransa, ukienda mataifa mfano mzuri hata Kongo hapo, Ukienda utagundua kwamba mataifa haya, mataifa yale ambayo yana ushawishi mkubwa au yana nguvu kubwa katika serikali hizo ni yale mataifa ambayo yametoa mkopo mkubwa katika hizo nchi, na ndio maana unakuta wakati mwingi hata migogoro katika hayo mataifa unakuta wakati mwingine haishi, na mataifa hayo yanafahamu kabisa kwamba fedha hizi ambazo tunawapa viongozi haziendi moja kwa moja kwenye maendeleo, zinaishia kwenye mifuko yao. Kwa hiyo na wanajua kabisa kwa kufanya hivyo wataendelea kutawala hilo eneo katika namna ambayo inaweza isiwe inaonekana, lakini kiuhalisia unakuta kwamba mataifa hayo yanatawala. Kwa mfano nikwambie, kuna uwezi kuamini mpaka leo katika nchi za Afrika yako mataifa ambayo hayana hata benki kuu, yanategemea benki kuu labda ya Ufaransa katika kuendesha masuala yao ya kifedha ndani ya nchi yake. Unaweza kaona katika hali ya namna hiyo ni kwa namna gani taifa kama hilo linaweza kujinasua katika kuweza kufanya maamuzi yake pasipo kushirikisha taifa kama lile. Kwa hiyo mambo kama haya ndio ambayo unakuta wakati mwingine yanaleta chuki na hasira kati ya wananchi na serikali ile ambayo unakuta iko madarakani, kwa sababu wakati mwingine wanapewa takwimu au wananchi tunapewa takwimu zinazohusu masuala ya mikopo. Takwimu zile ukiziangalia unaona kuna gepu kubwa kati ya kiasi cha mkopo na kiasi cha maendeleo mlicho nacho. Unakuta kwamba havikwendi pamoja, kwa sababu inatakiwa kwamba kiwango cha mkopo kiendane na kiwango cha maendeleo yaliyopo katika nchi. Sasa ukiona unapewa hadithi ndefu ya mkopo, lakini ukitizama maendeleo huoni, maana yake ni kwamba tayari taifa limekwisha kuzidiwa, kwa sababu mwananchi aambiwe kwamba kodi mkopo ni umekuwa kwa asilimia labda 50, 60, 70, lakini akiangalia maendeleo, akiangalia uchumi wa nchi, aone mambo yamebadilika, aone barabara zinapitika, aone maji yanapatikana, aone huduma za afya zinapatikana kwa ukaribu, wataalamu wapo wa kutosha, aone umeme ni wa uhakika, aone elimu inapatikanika, elimu ya uhakika na vitu vingine kama hivyo. Lakini ikiwa havipo, maana yake ni kwamba hawezi kuona thamani ya huo mkopo, na wala hawezi kuona thamani ya serikali iliyopo mahakamani. Kwa hiyo mataifa mengi haya ambayo yanatoa mikopo katika nchi za Afrika wakati mwingine wametuingiza niseme lugha ya kijiweni, wametuingiza mkenge, kwa maana ya kwamba wametupa mikopo lakini wametupa mikopo katika njia isiyokuwa vizuri zaidi.
Inakuwa lazima wasikilizwe.
Na wakati mwingi
Inakuwa lazima wasikilizwe. Samahani, sikutaka kukatiza, naona muda unakimbia na wasikilizaji wetu naona wanaendelea kutuma ujumbe kupitia ukurasa wa Facebook. Labda kidogo tusome tu mawili matatu alafu tutaendelea na mjadala wetu. Basi naona mara moja nianze na Pascaline Lucas Chambi. Anasema yuko kule Kahama, Shinyanga, Tanzania. Anasema binafsi ni kawaida mataifa ya Afrika kudaiwa madeni makubwa kwa sababu serikali zetu na viongozi wa Afrika tunategemea sana misaada. Ni vyema sasa tupate mbinu za kutegemea rasilimali zetu. Sebastian Urasa anasema, hajasema yuko wapi, anasema wao wakope, wajengee makasri mengine na pia wafiche kwenye mabenki ya nje, kisha walala hoi waendelee kuyalipa madeni hayo. Manumbishi anasema kuwa na madeni ni sawa sawa, wakati wanakopa wakila viongozi wanadhani madeni yataondoka, hata yako pale pale, manake hayalipwi. Louise Boli yuko Kenya, lakini hajasema sehemu gani Kenya. Anasema hapa Kenya serikali imeweka kila kitu, kodi zimeongezeka na madeni ambayo wananchi wa kawaida ndio anayeumia na hana uwezo kabisa wa kuyalipia. Ismail Saki anasema yuko kule Siginda, Tanzania. Anasema madeni kwa baadhi ya nchi za Afrika ni hatari kwa nchi husika, kwa sababu wakati mwingine nchi hushindwa kabisa kulipa na matokeo yake huingia mikataba ambayo huumiza nchi kwa muda mrefu. Za moyoni
na kamao, namuona hapa Koisi Ahura yupo kule Hoima, Uganda. Anasema ni msimu mbaya zaidi kwa nchi zilizo kusini mwa jangwa la Sahara, hasa barani Afrika.
Naona nani huyu, Morris Lukalia anasema yuko kwa wapi? Kwa Kakamega pia, magharibi mwa Kenya. Na leo watu wa magharibi mwa Kenya wameshiriki kweli kweli. Wanasema nchi za Afrika zinakandamizwa sana na mashirika ya kifedha duniani kama vile World Bank na IMF kwa kuwarundikia mabilioni ya fedha wakijua wanalo faidi kutoka kwetu kwa sababu sisi hatuna ujuzi wao. Pia ndio wanatufanya tuwe maskini hata zaidi. Sitaweza kusoma wote kwa sababu ni wengi sana, lakini nitawashukuru George Ching na kuona pale Silvas Kihanga, David Sechenga, Fikiri Dario, Musa Yusuf na Mwana Richard Kambale, miongoni mwa wengine wengi. Endeleeni kushiriki kwenye Live Talk na kuchangia mchango wenu. Mara moja nirudi kwake Olo. Umeona wananchi wengi hapa wanalalamika kusema kwamba madeni yale hawana ufahamu kabisa yanapofika. Na yanapofika hayawafikia, yanaliwa na viongozi kisha wanawacho wakilipa. Labda pengine unaona kama kabla hata mikopo kuingia kuna umuhimu wa kutoa mafunzo kwanza na kuwa na wataalam ambao watasimamia mikopo ile ili ifanye kazi inayokusudiwa. Olo.
Kweli serikali inategemea mikopo, inategemea ruzuku, inategemea kodi kufanya kazi. Kwa hivyo iwapo itakuwa ni lazima serikali iweze kuchukua mikopo, ni kwa sababu kuna upungufu fulani. Na kama kuna upungufu, basi katika bajeti ama katika suala wa bajeti inatakikana wananchi wa kawaida waweze kuelezwa katika public participation, yani mambo ya kuhakikisha kwamba wananchi wanahusika katika mipango ya serikali watakana waelezwe. Ukweli pia kwamba sio tu mtu wa kawaida, lakini audita mkuu, yani mkaguzi mkuu wa vitabu vya serikali, anasema hata yeye kama mkaguzi aelewi hizi hela zilitoka wapi, zilizia vipi na zinalipwa kwa njia gani. Kwa hivyo inakuwa ni kizungumkuti kujaribu kuelewa ana kama kweli kuna mikopo ama kuna vitabu vinapikwa pale wanavyosema, ama kuna ukarabati unaoendelea pale ambayo kwa hauwezi kueleweka kama ni hela zinatumika vizuri ama la. Kwa hivyo la muhimu hapa ni kwamba hela ziweze kutumiwa ama mikopo ikitoana, hela zitumike kwa njia nzuri na wananchi waelezwe zimetumika kwa njia gani, ili kwamba hata wakilipo walipe kama wanafahamu ni nini. Ufisadi na kutokuwa na uwazi na uwajibikaji ni vitu vibaya sana katika hali.
Bila shaka hilo ni swala ambalo inabidi lifuatiliwe. Bwana Nguma, pengine tukesho karibia kumalizia, pengine unaona kwamba kuna uwezekano hizi nchi za Afrika kuweza kupunguza kukopa na zikaendelea kupiga hatua? Maana tunaona mfano rais wa Kenya Ruto alipoingia alikuwa akizungumzia sana kukosoa ukopaji, lakini yeye mwenyewe alipoingia akaanza tena kukopa. Sasa labda kuna njia inawezekana kweli kutembea kwenda mbele bila kukopa zaidi?
Nikisema hilo nitakuwa nimedanganya asubuhi kabisa kwa sababu ni kitu ambacho hakiwezekani. Kuweza kuendesha mataifa yetu haya bila ya mikopo ni kazi kubwa sana, kwa sababu tayari tumeshajivika gunia zito la madeni. Kwa hiyo kusema kwamba unaweza kuendelea pasipo kukopa, hiyo siwezi kusema kabisa, kwa sababu najua ni kitu ambacho ni ngumu katika uchumi. Ni ngumu sana kuweza kuendesha nchi bila mikopo. Mataifa ambayo yanaweza kuendesha mataifa yao bila mikopo ni chache sana.
Lakini je, kupunguza madogo, kwa mfano ya Afrika haya ambayo sasa yameshakopa sana, anaweza kupunguza na yakaweza kujiendesha?
Kinachofanyika hapo ndio hicho nitaka kusema kwamba kinachowezekana ni kupunguza ile spidi ya ukopaji, kwa sababu hakuna sababu ya nchi zetu za Afrika kwa mfano kwenda kukopa fedha kwa ajili ya uchaguzi. Hivyo ni vitu ambavyo havina ulazima huo, kwamba mpaka leo tunaenda kukopa pesa kwa ajili ya uchaguzi. Ni jambo ambalo sio lenye afya katika maendeleo ya nchi. Lakini vile vile ni kwamba lazima tuone kwamba angalau sasa ni kwa namna gani tunaweka uzalendo mbele zaidi ya kuweza kuona kwamba tunazitumia vizuri rasilimali tulizo nazo katika kuweza kuona kwamba tunaweza kujenga chumi za mataifa yetu na kuweza kuwa ibara na kuepuka zana katika swala la kwenda kukopa nje. Nasema hivi katika maana ya kwamba unaangalia mataifa kwa mfano ya Afrika ya Mashariki, ni mataifa ambayo yana ardhi nzuri, yana madini, kuna utalii na mambo mengine, bandari na vitu vingine kama hivyo. Sasa tuweze kuona kwamba ni kwa namna gani tunaweza kuzitumia rasilimali tulizonazo katika kuweza kuona kwamba tunajenga uchumi wa mataifa yetu na tukaweza kusonga mbele na tukapunguza ile spidi ya kukopa, kwa sababu tukiendelea na kasi ya ukopaji tunazidi kuongeza pia kasi ya utegemezi. Sasa hatuwezi kuwa mataifa huru kama tunaendelea kutegemea kwa kiasi kikubwa kutoka kwa wakubwa hawa kutupa fedha kila siku. Kwa maana yake ni kwamba watatufanya kuwa watumwa wa sisi kuwanyenyekea kila wakati. Sisi ni kupunguza spidi na kuweka nguvu kubwa zaidi katika kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani tunatumia akili na maarifa ya kutosha katika kutumia rasilimali tulizonazo katika kuweza kusimamia maendeleo ya nchi yetu, nchi zetu hizi, kwa kuweka uzalendo mbele zaidi na kuacha kujishibisha wenyewe, viongozi kujishibisha wenyewe wakasahau wananchi wao, wakasahau taifa lao. Kwa hiyo ni vizuri wakaika ubinafsi pembeni na kuweza kuzitumia vizuri rasilimali hizi katika kuneemesha mataifa yetu haya.
Asanti sana, tunapoelekea kukamilisha na rudi kwako Mirindi. Ni vema kuzungumzia pia swala la usalama. Najua kuna changamoto za kiusalama hasa mashariki mwa DRC. Ukichanganya swala hili au tatizo la kiusalama na mikopo, je, unaona kama ukosefu wa usalama una athari gani katika matumizi ya mikopo inayoingia nchini? Mirindi?
Halo?
Mirindi, unanipata?
Pale nakupata.
Nimeuliza swali kwamba changamoto za kiusalama kwa mfano kule mashariki mwa DRC, unaona kama zina athari gani katika matumizi ya mikopo inayoingia nchini?
Kisiasa ni kusema kama kweli wakati kunakuwa kikundi ya watu fulani wenye kuongoza, iwe katika jimbo, iwe katika territory, inaonekana kama wakati kweli wanapata mikopo kama deni hapa na hapa juu kwa kuwa kukue maendeleo ya nchi, miradi fulani fulani ifanyike, wakati haifanyike mulengo la mkopo inatuma mara na mara kunatoka sauti kutoka hapa na hapa kusema kama vitu haviwezi enda mwaile na muna nani kweli. Vitu vya mingi visioendeka kama kawaida, unasikia majimbo fulani fulani kuna hali mbovu kuna hali mbovu kupitia security ya wakaaji. Kianzo ni ile utumizi mubaya wa pesa, iwe pesa yenye kutoka nchini mwetu, iwe pesa yenye kukopwa, madeni kubeba mkopo, hayo yote natuma. Halo?
Nakupata vizuri tu.
Hayo yote inatuma kunatoka masauti fulani fulani, kunatoka ba vijana kweli kusema kama sisi tangu viongozi fulani wanaongoza, tangu walikaa kama vile viongozi, sisi hatuoni kitu, hatuoni mabadiliko, hatuoni maendeleo fulani fulani, hatuoni masomo ya kujengwa, hatuoni. Inatuma wakati kunakuja watu fulani wenye kupenda kufanya kinyume ya gisi wa viongozi wanavyotaka, wanatoka mata silaha, wanajikuta katika makundi ya watu wenye kushika silaha. Lengo ni kusema watu wanaokaa kama vile viongozi watoshwe ili sisi tuwekwe pale. Ile kweli inaweza kuleta ile France wanapele instabilite kwa kuwa mikopo, deni waliobeba, utajiri wa nchi haufaidishe wakaaji. Inaweza tuma kweli mara na mara ile ule ukosefu wa usalama unakosekana.
Naam, kwa kweli inaeleweka kwamba usalama kwa hakika maendeleo hayawezi kuendana na ukosefu wa usalama. Asante sana, naona muda wetu umekimbia kweli kweli. Ni washukuru wageni wetu Martin Olo ukiwa nchini Kenya, Henry Mirindi ukiwa Tanganyika kule DRC, mwenzetu Walter Nguma ukiwa Tanzania, pamoja na wasikilizaji wote walioshiriki kwa njia ya maandishi na pia kwa njia ya simu. Kutoka studio, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Sandy Shomari upande wa pili, tukiwa na producer wetu Aida Isa, na msimamizi alikuwa bado ni mimi tu nilisimamia. Kwa hivyo najipigia debe leo nikisema kwamba nawatakia wakati mwema popote mlipo, kutoka Washington DC. Kwa heri ya kuonana.